Иранның президенті Махмуд Ахмадинеджад Нью-Йоркта үкімет бұғыт конференциясында сөзілен сөзінде Иранның 7-10 мүн еллық тарихы әй олын дөуліттігіне, Израилің олса хәдіркі кейіншілігіне 60-70 елің давамында гүн батар юртларын қолды өлен әйләп келдіңлігіне белледі. Ахмадинеджад Ирана үхүчім әтмәк барыда Исраил тарапынан едилен чықышлары ем өзінің чынлықы етер етмейәнлігіні белледі.
Ма үсулан харфай сихионистха дар тәхдид Иран ру жедді немі.
Иранның ядро программасының дашындағы проблема білен бағлылықты Ахмадинеджад Техранның ядро ярағыны дөретмә үчен ел көзілмейәнлігіні ені ғайталады өе проблеманың дашындағы яғдайлары яңсылады. Ахмадинеджад Иранның ядро программасына қаршы чықышедіян юртларың ядро ярағ ғына әйе олан дөулетлердігіні беліп, халқары қопсылығыны өпчін әтмегін ұғырынды тағала әдіянларын башта өз ядро ярағларыны йоқ әтмелдігін айтты.
Кәсәні кем мұддайы мағасайын, кәсәні әсән амбарашын пөрі бомба атом.
24 сентябрьде Ахмадинеджадың Нью-Йоркта ерләшен мейманханасының өңінде протестлер кечірілді. Протесті орнан ядро ярағлы Ирана қаршы білелешік атлы топорың башлығы Дэвид Ипсен чықышларын Иранның ресми топорының Нью-Йоркта болмағына өе Варвик атлы ателін президент Ахмадинеджады мейман алмағына қаршы кечірілігін айтты.
The presence of Ahmadinejad and the Iranian delegation in New York and also to protest the decision of the Warwick Hotel.
Birleşen Milletler Kuramasının geçen sessiyalarında Ahmadinejad'ın Holocaust varada gün batara qarşı eden çıkışları, yadro programmasının üstünde gün batar devletleri bilen qapma qarşılıqtaqi İranın xalqara derecesinde yazgırılmağına ve üzgülöştürülmeğine sebep boldi. İranın prezidentinin Birleşen Ştatları edyen hedirki safari Birleşen Milletler Kuramasının baş assambleyasının New York'ta geçen Аслахатлары белән багълы хабар берилишенә күрә Берләшен Милләтләр Гурамасының баш ассамблеясында кычыгышында Берләшен Штатларын президенты Барак Обама генә дә Вашингтонның Иранның ядро ярагыны дөрәтмәк буенча сыйнанчыкларның өңен алмак барыдагы позициясын ныктар.